Evam pravartitam chakram nanuvartaya tihayaha agayur indriyaramo mogam parta sajivati. Evam tako pravartitam predpisan v vedah chakram cikel na ne anuvartayati opravlja iha v tem življenju jaha kdor kdor, a ne, sorry. Aga ajuha, ajuhu. Katerega življenje je polno grehov. Indrija aramaha. Zadovoljen, kot čutno uživa. Mogam, brez koristi. Parta, opritin sin, Arjuna. Saha, on, Jivati, živi. Prevod in komentar njegove božanske milosti Šrila Prabhupada ki džaj. Dragi mu Arjuna, kdor dobi telo človeka in ne opravlja v vedah predpisanega cikla žrtvovanj, vsekakor živi zelo grešno. Tak človek, ki živi samo za zadovoljstvo svojih čutov, živi za manj. Komentar. Gospod tu obsoja mamonizem, katerega načelo je trdo delaj in uživaj v zadovoljevanju čutov. Tisti, ki želijo uživati materialni svet, morajo nujno opravljati omenjeni cikl jagi. Kdor ne upošteva teh predpisov, živi zelo tvegano in vse bolj obsodbe vredno življenje. Človeško življenje je po zakonu narave posebej namenjeno dosegi samospoznavanja, do katerega vodijo tri poti. Pot karma joge, pot gjana joge in pot bhakti joge. Transcendentalist, ki gre po ene od teh poti, je nad pregreho in krepostjo, zato mu ni treba strogo opravljati predpisanih jagi. Tisti, ki se vdajajo čutnim užitkom, pa se morajo očistiti z opravljanjem omenjenega cikla jagi. Poznamo različne vrste delovanja. Kdor ni zavesten Krišne, je gotovo na ravni čutne zavesti, zato mora delovati pobožno. Sistem jagi je oblikovan tako, da lahko ljudje, ki bi radi zadovoljili svoje čute, storijo to, ne da bi morali trpeti posledice svojih dejanj. Blaginja sveta ni odvisna od naših prizadevanj, temveč od gospodovega načrta, ki ga neposredno uresničujejo polbogovi. Jage so zato neposredno namenjene posameznim polbogovom, omenjenim v vedah, posredno pa je opravljanje jagi razvijanje zavesti Krišne, kajti kdor se jih nauči opravljati, gotovo postane zavesten Krišne. Če se to ne zgodi, je opravljanje jagi le upoštevanje moralnih pravil. Svojega napredovanja ne smemo omejiti samo na upoštevanje moralnih pravil, temveč moramo ta preseči, da bi lahko tako razvili zavest Krišne. Ja. No, ste se odločili, da boste opravili jagi žrtvovanje. O tem govori današnji vers. Bhagavad Gita, to je tretje poglavje Bhagavad Gita, govori o karma jogi. Kaj je karma joga? Delovanje za Krišno. A ni delovanje za Krišno bhakti joga? Kaj pol, karma joga ali bhakti joga? Kakšna je razlika med karma jogo in bhakti jogo? A kdo mogoče ve? Bhakti je zlo. To je nekaj drugo, ampak dobro, je pa zanimivo.
Bhakti pomeni odnos, ljubezenski odnos,
ja. Ljubezen. To je bhakti. Ja. To je prava ljubezen bhakti. In če nekaj, če delamo za ljubljeno osebo, se pravi za Krišno, je to To delovanje je bhakti yoga. Če pa delujemo zato, da se držimo pravil oziroma, da se izognemo grehu, da delujemo po predpisi tako, kot moramo, je pa to karma yoga. To je razlika. A ne? To je, tudi znotraj bhakti yoga je ta karma yoga. Ta karma delovanje je tudi znotraj bhakti yoga, ker ljubezenski odnos pomeni aktivnost. Zaljubljeno osebo ni samo, da na njo meditiramo, ampak tudi delamo za njo, hočemo jo zadovoljiti. To je bhakti yoga. In tukaj, no, Bhagavad Gita je tako ali tako razgovor med Krišno in Arjuno in v prejšnjem poglavju, v drugem poglavju, ki ima naslov povzetek Gite. Ja, najviše. Če je povzetek, je vse. Povzame vse. Zato sem jaz, najprej sem prebral drugo poglavje, ker je to skrajšna verzija. Če je povzetek, a ne, to pomeni, da je tam vse. To je kot, včasih smo imeli ona obvezna branja, čtiva, kako se je reklo, in je bila ena taka zbirka Kondor. Mehne knjige so bile in na koncu je bil samo kratka vsebina. In so bile zelo priljubljene, zato ker si lahko v 10 minutah prebral celo knjigo. Ne, vse je bilo tam noter, na kratko. Povsem dovolj za tisto zahteve, ki so jih imeli v šol. No in ravno tako je drugo poglavje povzetek Gite. In Krišna in Arjuna se, ko se znajde na bojnem polju, Kurukšetre, na nasprotni strani bojnega polja vidi svoje prijatelje in znance. In znajde se v velikem precepu. Njegova dolžnost je bila, da se bori, ni pa hotel pobijati svojih prijateljev, učiteljev, sorodnikov. Ne? In potem kaj storiti? In v drugem poglavju Arjuna pravi, ne bom se boril. Cena, tudi če zmagam, je cena, da ubijem vse te svoje sorodnike, je previsoka za to zmago. Bolje, da se ne borim. A ne? Ker je, ampak to, če to izgleda tako, bi rekli, pošteno, a ne, človekoljubno. Ampak, če malo bolje pogledamo, so to besede, ki so rečene iz lastnega koristoljubja. Ker je gledal iz vidika, da zmaga mu ne bo prinesla uživanja, zato ker bo prelita s krvjo, ker je dosežena s krvjo svojih sorodnikov. Ne bo mogel uživati. In to mu je tudi Krišna povedal. In potem Arjuna se je poskušal na druge načine. Rekel je tudi, da če bo nastala ta bratomorna bitka, bo toliko kraljev v mrtvih in potem bo toliko prebivalcev nezaželenega potomstva, ne, kar je tudi nesreča. In potem je rekel tudi, da piše v Vedah, da tistemu, ki povzroča to, ne, ki povzroča to tako stanje, je preti velika nesreča in tako naprej in tako naprej. Imel je ogromno argumentov. In potem na začetku tretjega karma joge poglavja pa je na začetku je še vprašal Krišno. Ne, in potem mu je še v Krišno drugem poglavju še vse mu je zargumentiral in rekel mu je, da je delovanje, da je odpovedovanje boljše kot delovanje. In potem ga je Arjuna vprašal, če praviš, zdaj sem pa čist zmeden, po eni strani praviš, da ne se borim, po drugi strani pa da ne delujem. Kako je to možno? To ne morem, oboje, a ne? In potem mu Krišna razlaga, da to lahko naredi na ta način, da izpolnjuje svojo dolžnost, hkrati pa ni vezan na svoje rezultate. Se pravi, da deluje samo iz dolžnosti. Na ta način se osvobodi, na ta način se postopoma dviguje in tako pride do bhakti joge. Ni še omenjal bhakti joge, ljubezenski odnos s Krišno. In potem naprej mu razlaga, da če hoče, samo spoznavanje lahko doseže na več načinov. En način je, tukaj pravi karma yoga, drugi način je gyana yoga. In tretji način je bhakti yoga. Se pravi, karma yoga smo že rekli, to je delovanje. To je delovanje iz dolžnosti. Če delaš, če upravljaš svojo dolžnost in hkrati vršiš te obredne ceremonije, ki so predpisane, se na ta način postopoma dvigaš. Potem gyana yoga je, da razvijaš znanje in s pomočjo tega znanja prideš slej ko prej isto do Krišne. Pod bhakti yoga pa je bhakti yoga pa je nad vsemi temi potimi, ker je bhakti yoga je bližnica. Greš direkt, že na začetku izbereš cilj in stremiš direkt do proti njemu. Preskočiš vse in izbereš glavni, največji cilj, to je Krišna. Hočeš zadovoljiti Krišno. In če se ukvarjaš z bhakti jogo, se ti ni treba držati nobenih pravil, nobenih regulacij, nič. Ali? Pa smo spet tukaj, spet nasprotje. Tudi v bhakti jogi imamo toliko pravil, toliko vsega. Kako to? Ali? Bhakti yoga pomeni, da se popolnoma predamo Krišni. In če se mu popolnoma predamo, za nas ne veljajo pravila. Pravila obstajajo samo zato, da zadovolimo Krišno. In Krišno najbolj zadovolimo, če pridigamo, če širimo zavest Krišne. In pravil se v glavnem držimo samo zato, da na ta način z svojim vzorom, z svojim zgledom vplivamo na ljudi, da se jih lahko tudi oni. Sploh v višjih nivojih bhakti joge, za ljudje, ki so v višjih nivojih, se pravi za raganuga bhakti, bhakti je brez pravil. Ni so potrebna pravila. Ampak kdor je na tem nivoju, se pravil drži samo zato, da je za zgled ostalim, da mu ostali sledijo in tako s pomočjo teh pravil, da se počasi prečiščuje in pridejo do te stopnje. Tukaj Krišna pravi, da človek, ki ne opravlja predpisanega cikla žrtvovanj, živi zelo grešno in da živi za manj. Se pravi, z drugimi besedami bi lahko rekli, da človek, ki živi samo zato, da zadovoljuje svoja čutila, ni boljši od živali. Kaj je značilno za živali? Štiri lastnosti. Ja, to je glavno. Hranjenje, spanje in branjenje. To so štiri lastnosti. Se pravi, če smo bhakti jogi, se ne smemo hraniti, a ne? A se ne smemo? A se lahko? Lahko se, seveda se lahko hranimo. To so lastnosti živali. In če živimo samo zato, za te aktivnosti, nismo boljši od njih. Ne glede na to, kako sofisticirani smo. Lahko uporabimo vse tehnične pripomočke, avtomobile, računalnike, avione, ne vem kaj. Ampak če živimo samo zato, živimo kot živali. Ni ta civilizacija nas ne spremeni, ne naredi razlike med človekom in živaljo. In človeško telo je zelo dragoceno. V tem ciklusu rojevanja in smrti, v ciklusu, ko se duša seli iz enega telesa v drugega, ima človeško telo prav posebno vlogo, ker samo človek lahko razvije zavest Krišne. Živali je zelo težko. Čeprav tudi živali lahko delujejo za Krišno. Poznamo primere, ko so tudi živali bile vključene, vključno z našimi, z Bimo, Haridasom, so tudi bakte, ampak kljub temu ne morejo razviti take zavesti kot človek. In da ko dobimo to človeško telo, je zelo neumno ga zapraviti in živeti kot žival. Ker vprašanje je, kako bo potem naprej. Kaj bo naslednjič? Tako da se moramo truditi, da dosežemo v tem življenju čim več. Ker samo živimo samo v sedanjosti. Ne živimo niti v preteklosti, niti v prihodnosti. Če živimo v preteklosti, to je tamas. Če živimo v prihodnosti, to je strast. Vrlina je se živeti sedaj. Samo sedaj lahko nekaj naredimo. Današnji dan je najbolj pomemben.
Tukaj in zdaj.
Tukaj in zdaj. Ja. Tukaj, kjer ste in tukaj ste se odločili, da boste žrtvali svoj dragoceni čas za poslušanje Bhagavad Gite. To je zelo lepo. To opravljanje žrtovanj je namenjeno, posredno je namenjeno Krišni, neposredno pa pobogovom. Se pravi, ko upravljamo žrtvanja, jih upravljamo za pobogove, ampak končni cilj žrtvanja pa je Krišna. In v bhakti jogi pa mi upravljamo žrtvanje direktno Krišni, brez pobogov. Ampak kljub temu jih ne smemo zanemariti. Moramo jih spoštovati. Ker to so tudi Krišnove bhakte. In ravno tako se moramo do neke mere držati pravil materialnega sveta. S pobogovi red. To je veliko krat je podana primerjava s drevesom. Če zalivamo korenine, zalijemo tudi vse ostalo. Ni potrebno, da zalivamo vsako vejco posebej. Lahko samo zalijemo korenine. Ampak to še ne pomeni, ko zalivamo korenine, da nam je vseeno, kaj se dogaja z drevesom in celo drevo polomimo, da pridemo do korenin. Kljub temu moramo paziti tudi na veje. To je tudi pomembno. Če zaradi druga ne, zaradi zgleda. Zato, da tudi, ker moramo se truditi, da vsi ljudje dobijo zavest Krišne. Vsi ljudje morajo dobiti možnost, da služijo Krišni. Tukaj piše, da je opravljanje jagi je posredno razvijanje zavesti Krišne, kajti kdor se jih nauči opravljati, gotovo postane zavesten Krišne. To je glavni namen jagi je to, da postanemo zavestni Krišne. Jagija pomeni žrtvovanje. Vedno v življenju, ko nekaj hočemo doseči, moramo nekaj za to žrtvovati. Ne eno stvar, lahko tudi več. Non stop se moramo samo odločati med tem, kaj je prioriteta, kaj bomo počeli. Ne moremo vsega, kar si želimo. In moramo se odločiti, a bomo to, a bomo to. In ves čas moramo nekaj žrtvovati. In če se odločimo, da bomo žrtvovali vse za zadovoljanje svojih čutil, potem živimo za manj. In pravi tudi, da svojega napredovanja ne smemo omejiti samo na upoštevanje moralnih pravil, temveč moramo ta preseči, da bi lahko tako razvili zavest Krišne. Veliko ljudi je zelo dobrih po srcu, zelo poštenih, držijo se vsega, ampak kljub temu, kakšen smisel ima njihovo življenje? Če živijo samo zase za svoje sebične interese. Sebičnost je lahko zelo omejena samo na eno osebo, lahko je razširjena na družino, lahko je še bolj razširjena na državo, na prebivalce države, lahko je še bolj na celo človeštvo, lahko je tudi na celo zemljo, na celo vesolje, ampak kljub temu je to sebičnost. Če nekaj počnemo, ne vem, zato da zaradi ekologije, recimo, To se sliši, spet se sliši tako širokosrčno, tako, a ne delaš zase, delaš za naravo, delaš za ne vem kaj. Ampak v bistvu delaš za naravo samo zato, da boš lahko užival v tej naravi. A ne, to je tudi, to je sebičnost, samo bolj razširjeno. Edino, najbolj primerljiva te nesebični ljubezni do Boga je, je ljubezen mame do otroka. A ne. Mama živi samo zato, da zadovoli svojega otroka. To je mama, ne mislim, kaljuga mame, ki je, ki ima veliko krat druge interese. Ampak mama kot idealna mama, ne? Obstaja seveda tudi drugačne. In bhakti yoga tudi pomeni, da se trudimo razviti odnos s Krišno. Čim več moramo se tudi obračati na njega, ker Krišna je oseba. Moramo ga prositi, se mu zahvaljovati, če kaj dobimo, mu obljubljati, a ne? Obožovati. Ja. Tako kot ena šala je, ko je en bakta iskal parkirni prostor. A ne? V mestu vse je bilo zasedeno, mudilo se mu je in je potem prosil Krišno, Krišna, pomagaj mi, da bom dobil parkirni prostor. Tako se mi mudi, vse ti obljubim, hodil bom na Sunday feast, dal bom donacijo, mantro bom dodatne kroge, vse bom naredil zate. Prosim te, Krišna, samo da zdaj, da dobim parkirni prostor. In potem, ko je videl, da je bil en prostor frej, da ni bil zaseden, ja, je tako rekel, a nač ni treba, sem že našel. Ni ti treba dati, a ne? In je parkiral, ali? Ja. Krišna nam daje vse, kar potrebujemo. In če hočemo iti po poti bhakti joge, moramo predvsem imeti v Krišno močno vero. Moramo verjeti, da nas bo Krišna zaščitil pod vsakim pogojem. Če spustimo ta obvezna žrtvovanja, če spustimo te dolžnosti, ki jih imamo kot ljudje, in se predamo Krišni, lahko to storimo samo pod pogojem, da mu povsem zaupamo. A ne? Ker kaj se lahko zgodi? Bhakte, ko bhakte spustimo te človeške dolžnosti in se predamo bhakti jogi. In ko potem na nek način nekdo prekine to bhakti jogo, mu ne ostane nič, ker ni upravljal teh dolžnosti. A ne? Z drugimi besedami, če civilizirana družba razvije upravljanje teh žrtovanj kot samo po sebi umevno, lahko kljub temu zraven še razvija bhakti jogo. Ljudje se lahko ukvarjajo z bhakti jogo, krati pa upravljajo ta žrtovanja. Čeprav ta žrtovanja, recimo te samskare, niso posredno povezane z bhakti jogo. Ko recimo prva samskara je spočeti otrok, potem je obrojstvo otrok, ne vem niti kako, obrojstvo otroka, prvi lasje, prvi zobje, prvi, ne vem, niti jih ne poznam in tako naprej. Ne? Prvo je žitarce, striženje, ne vem. No vidiš, niti poznam jih ne. No. Pa bih mogel. A ne. Ja. V glavnem bhakti yoga je nad vsemi temi procesi. In ta vera, ki jo potrebujemo, pa je, rekel, potrebna, ker če se hočemo predati Krišni, moramo spustiti te materialne stvari, ki jih imamo. Lahko jih uporabljamo v zavesti Krišne, ne smemo pa jih uporabljati zase, za svoje čutno uživanje. In ko spustimo materialne stvari in se hočemo prijeti za Krišno, za nekaj časa ostanemo v zraku in takrat potrebujemo vero, da nas bo Krišna ujel. A ne kot recimo, če visiš nad prepadom na enem klinu in potem ti Krišna pravi, spusti ste, ujel te bom. A ne? In ti si misliš, a bi mi verjel, a ne bi, a je to mogoče res, a ni, in tako naprej. In visiš na tistem klinu do neskončnosti. Samo spustiti se moraš. In Krišna te zaščiti. Pravi, da kdor ni zavesten Krišne, je gotovo na ravni čutne zavesti, zato mora delovati pobožno. A ne, nekateri ljudje niso zavestni Krišne oziroma Boga, lahko tudi skozi kakšno drugo religijo, hkrati pa mislijo, da niso navezani na svoja čutila. To ne obstaja. Tudi če so, če ne vem kako, tudi če igrajo, da niso navezani, kljub temu so, ker drugače nič ne ostane. Obstaja samo duhovnost, duhovne vrednote in materialne. Drugega ni. In vers 3.6 pravi, da kdor svoja čutila drži stran od objektov čutnega uživanja, z umom pa se zadržuje na teh objektih, je prav gotovo hinavec. In veliko boljši je, kdor deluje v skladu s svojo pogojenostjo, en del tega delovanja pa posveča za Krišno. To je veliko boljše. To je ta sklop verzov od 3.6, 3.7, 3.8. In zelo pomembno je tudi, da vemo, kje smo, kako delovati in kako to zvemo. Sami ne moremo tega preceniti. To lahko stori samo nekdo, ki nas bolje pozna od nas samih. In to je duhovni učitelj. Zato potrebujemo živega duhovnega učitelja, ki nas vodi. Če ne bi bilo tega, bi se lahko vse naučili samo iz knjiga. Bilo bi tam par receptov in tega bi se držali. Ampak vsak človek je individualno bitje in vsak ima svoje specifične lastnosti in specifične dolžnosti tudi. In zato potrebujemo nekoga, ki nas bo vodil. Ker sami se zelo težko precenimo. Sami mislimo ponavadi, no, v večino primerih, da smo boljši, kot smo v resnici. Včasih pa tudi obratno. Zato se moramo predati duhovnemu učitelju, ki je predstavnik Krišne. Ko sem prej rekel, da se moramo predati Krišni, Krišni osebno se je zelo težko predati, zato ima Krišna svoje predstavnike in glavni med njimi je duhovni učitelj. In tudi direktno službo za Krišno je težko upravljati. Veliko lažje je in veliko bolj praktično, da upravljamo službo za bakte, ki je ravno, in Krišna je s tem ravno tako zadovoljen, če ne še bolj. In tudi Arjuna tukaj, a nekomu Krišna razlaga, rabi kar nekaj časa, in da sprejme to, kar mu Krišna reče. A ne? Da sprejme in na koncu se le bori, se preda. Čeprav je Arjuna že sam po sebi je čisti bakter, že prebil in še celo on je bil taki dilemi, a ne kaj storiti. Hare Krishna.